Sveiki, gerbiami bičiuliai, kolegos, draugai, klausytojai. Su jumis dar vienas Kotylio istorikai epizodas ir iš mano chaotiško kalbėjimo turbūt jau girdite, kad vedėjų šiandien bus ne Marius. Marius bus ekspertas šios dienos laidoje, o kalbėsimės mes šiandien Vilniaus universiteto tinklalaidė Kotylio istorikai apie Lietuvos komunistų partiją ir akstina šitam pokalbiui davė ne tokios jau senos aktualijos, kai prieš tai, kiek paaiškėjo, kad prezidentas Gitanas Nausėda pakankamai vėlai 88 metais, jeigu neklystu, įstojo į Lietuvos komunistų partiją. Ir dar šviežesnės naujienos, kad iš dabartinių 141 Seimo nario net 20 priklausė Lietuvos komunistų partijai, tačiau tik tais du iš jų tai buvo deklaravę. O 18 kažkodėl nuslėpė. Tai mes šiandien kalbėsimės, kažkiek paliesime ir aktualijas, bet pradžiai pagalvojame truputį pasikalbėti apskritai apie tokią pradmenis ir pagrindus apie Lietuvos komunistų partiją, apskritai apie komunistų partiją sovietinėje sistemoje. Tad labas Mariau.
Labas,
ir pirmas man toks ir mano ir klausimas, tai yra, koks yra komunistų partijos vaidmuo, vieta ir galios šioje sistemoje, kurią mes vadiname nuostabių žodžių sovietinė.
Šiandien pristatėjai kaip ekspertą, nu, malonu iš tavo pusės, nesakau, kad nesidomi šitą temą ar nieko nežinau, ar kad nedėstau, žinau ir taip toliau, bet...
Nu, tiesiog čia... nebuvai sekretorium CK ir vienintelė trūkstama kvalifikacija.
Ne, nebuvau, labai norėjau, bet nieks nepriėmė tokiam amžiui, žinai, 4-3 metai. Ta vieta... Partijos, nu, absoliučiai svarbiausia, čia nėra ką labai daug turbūt ir sakyt, bet galim bus ir tą praplėsti, bet pirmiausia, turbūt, nuo ko aš pradėčiau, tai kad tai nebuvo klasikinė partija, nes čia mes, kai kalbame iš 21 amžiaus perspektyvos, iš dabarties, tai mes įsivaizduojame, kad čia yra vat, partija, ne? Mes priemam tą pavadinimą ir tada, kai pradeda kalbėti ir kad, vat, nu, štai nuslėpia, kas nuslėpia? Nu, partija, žinai, koks yra skirtumas. Vis tiek, ta partija nebuvo klasikinė partija, kaip mes šiandien suvokiame, nu, turime į tą parlamentinę kažkokią partiją. Jau nuo pat pradžių ten Leninas ją formavo kaip proletariato avangardą, kaip partija, kurios tikslas yra revoliucija, kurioje būtų profesionalūs revoliucionieriai, kurie, reiškia, neturėtų kito gyvenimo, tik tai va tą revoliucijos darimą, jeigu taip galima pasakyti. Ta jis išdėstė 1902 metais ten savo tokiam brošiūrko straipsnelį, ką daryti, ir va tas toksai dalykas tęsėsi, kol jie nepaėmė valdžios. Ir net paėmė valdžią, ten galbūt keli metai ir buvo, kad ten tokia masinė partija formavosi ir galbūt jinai tikrai negalėjo tapti ten jokio parlamentarizmo ar kažkokios partinės sistemos nebuvo, čia apie tai net nėra ką kalbėti, bet galbūt tai galėjo tapti partija, kurioje vyksta kažkokios vidinės diskusijos, kažkoks tarp to elito ar ne vyksta dialogas, bet netapo, nes jau 1921-ais, 10-ajam partijos suvažiavime buvo uždraustas frakcijavimasis, visas, reiškia, susigrupavimas ir tada, na, priimtas netrukus ten buvo ir tas demokratinio centralizmo principas, apie kurį irgi galim bus pakalbėti ir praktiškai viskas, kas buvo, tai va tada tos grupuočių kovos, arba taip vadinamos opozicijos kovos, tos opozicijos žeminimas, čia Stalinas prieš Trockį ir taip toliau ir taip toliau, ir vėliau dar vėlesniais laikais viskas, kadangi vėlgi neįmanoma toje partijoje turėti kažkokių grupių atvirų, tai viskas perėjo į tos, nu, klaninės tokias, ar reiškia kažkokių klientelinių tinklų kovas, kurios vykdavo užkulsiuose, ten tą nuėmė, ten tą pašalino, ten tą įprastumė ir taip toliau, va, tokiais, reiškia, dalykais. Tai čia vat, apie tą partiją kaip apie klasikinę neįmanoma kalbėti, tai čia pirma tokia pastaba. O gale partijos, aišku, jinai buvo jau ir į konstituciją įrašyta tiek 1936 metų ta stalininė, tiek ją pakeitusioje 1977 metų, tai Pavyzdžiui, 77 metų konstitucijos 6 straipsnis, tarybinės visuomenės vadovaujant ir vairuojant į jėgą, jos politinės sistemos valstybinių ir visuomeninių organizacijų brandolys yra Tarybų sąjungos komunistų partija. Čia, reiškia, toliau yra, čia praleidžiu, komunistų partija numato generalinę visuomenės vystymosi perspektyvą, vidaus užsienio politikos liniją, vadovauja didžiai kūriamai tarybinės liaudės veiklą ir taip toliau, ir taip toliau. Nu, reiškia, va tas vairuojant ir vadovaujant į jėgą, nu, praktiškai ir apibrėžia. Tik tai problema ta, kad niekas tom konstitucijom nesivadovavo. Tai čia turbūt vienintelis straipsnis, kuriuo iš tikrųjų bent jau kažkiek tos tiesos yra, bet jeigu mes vis tiek žiūrime į konstituciją, tai ten turėtų būti nurodyti na, pagrindiniai, principiniai dalykai, kaip valstybė yra sutvarkyta, kaip ypač kaip dalyjamos valdžios. Tai turėtų būti apibrėžti ir komunistų partijos vieta detaliau, bet to nėra. Ten netgi parašyta kažkuriame iš straipsnių, kad ministrų taryba yra kaip toksai 115 straipsnis, jeigu sovietų Lietuvos konstitucijai, ministrų taryba yra Respublikos vyriausybė, aukščiausias vykdomasis ir tvarkomasis valdžios organas. Nors, kaip žinia, tai tikrai nebuvo taip, nes partija ta reiškia, dominanto pozicija visiškai turėjo ir vat, na, nėra tos sąveikos kažkaip tai aprašytas, surašytas, sužiūrėta ir taip toliau. Netgi būdavo, kad tai bendri nutarimai, reiškia, ministrų tarybos kartu su centro komiteto nutarimas. Ir ar tai Lietuvoje sovietų būtų, ar tai Sovietų sąjungoje, tai irgi atrodo, kad net ta vykdomoji valdžia ir partinė kartais būdavo sudubliuojama. Tai vat, iš esmės čia ta problema ir yra, kad nėra taip lengva nusakyti tą kažkokią vietą partijos, reiškia, net ir tam tikras kažkokias tai galės. Turbūt viską galima būtų aiškinti per narystę partijoje, kadangi nu, vis tiek yra tai yra masinė organizacija, masinė, visi iš esmės na, tokie aukščiausius postus užimantys žmonės ir turi būti partijos nariai ir tada per tai partija ir deleguoja savo galę. Tai iš esmės va, tas pats ministrų tarybos pirmininkas, jis yra partijos narys, jisai būna kolegialių organų, ar tai politbiuro, ar tai Sąjunginių Respublikose biurų narys ir per tai jis tada, nu, privalo paklusti partijos kažkokiem nurodymam. Jisai neturi kažkokios savarankiškos reiškia, veiklos. Nu, kažkiek, aišku, turi, bet turiu minėti tos generalinę, tai vadinamą liniją, apie kurią čia citavau. Tai vat jis turi ją vadovautis. Tai vat tokie, sakykime, tos galios delegavimo būdai. Ir dar vienas, aišku, aspektas, kad pati partija turi savo aparatą. Tai yra ne tik, kad čia partija, kuri turi va tik tai kažkokius aukščiausius organus, kaip ir dabar partijos turi, ir turi skyrius. Ne, jinai turi didžiulį aparatą, kuris iš esmės netgi dubliuoja tą valstybinį aparatą. Tai va centro komitetas, tai yra ne tik, kad kolegialus organas, kur susirenka kaip kažkoks, tai reiškia, nu, kažkokia žmonių pasitarimo, diskusijų, nu, tariamų, aišku, vieta. Ne kažkokia ataskaitų teikimas, bet ir turi aparatą, kuriame yra tam tikri skyriai, pavyzdžiui, ten pramonės skyrius, transporto skyrius, švietimo kultūros skyriai ir panašus, kurie, na, iš esmės dubliuoja ministerijų veiklą ir reiškia, prižiūri. Tai čia, vat, iš tos mano cituotos konstitucijos dalies, kad vat, partija nustato tą generalinę liniją, na, čia ir galime brėžti, tai aš aišku labai simplifikuoju, bet galime brėžti, partija numato kažkokius veiklos tikslus, tada paveda ją, nu, ten plano komitetas, reiškia, suplanuoja, tada vyriausybė, ta ministrų taryba ir ministerijos įgyvendina, partija toliau kontroliuoja, ir vat, kadangi partijos nariai ir partijos organizacijos yra praktiškai kiekvienoje didesnėje įstaigoje, kiekvienoje gamykloje, net universitetuose, ir taip toliau, tai jos per tai vat ir gali kontroliuoti, kas vyksta ir kaip vyksta. Ir vat čia turbūt ta vieta, ta vieta ir galia, taip galima ir nusakyti. Taip, gana komplikuota, bet iš tikrųjų nėra ir taip paprasta, kai nori iš tos abstrakcijos tokios, kad čia absoliučiai dominanto pozicija pasakyti kažką konkrečiau.
Jo, čia būtent, man atrodo, tas ir yra svarbiausia, kad nepasiduoti tam tokiam inertiškam sakymui, na, tai sovietmečio, tai viskas, ten partija, valdė ir taip toliau, ir taip toliau. Kas yra tiesa, būtiniame lygmenyje, bet kartais reikia, na, rasti žodžių, kaip įvardinti tuos dalykus konkrečiai. Tai ta partijos ne, kad komunistai, bolševikai buvo netipinė, nestandartinė partija, man atrodo, geriausiai Hannah Arendt yra suformulavusi pagal tai, kas yra jų galutinis tikslas. Tai yra, kad jeigu normalios politinės partijos galutinis tikslas yra ateiti į valdžią, kitaip tariant, laimėti rinkimus, tai bolševikams atėjimas į valdžią, kažkokių rinkimų laimėjimas, jeigu tokie būtų kada nors pasisekę, tai jiems tai nebūtų galutinis tikslas, tai būtų tik instrumentas galutinėme tiksle, kuris jų galutinis tikslas yra pasaulinė revoliucija. Tai yra ne kokia ten Sovietų Sąjunga, Sovietų Rusija apimanti, o viso pasaulio revoliucija. Toks yra jų galutinis tikslas. Antras dalykas, man atrodo, kai irgi svarbu užakcentuoti šito požiūrio, tai yra tie, kad jeigu mes kalbam, pavyzdžiui, apie nusikaltimus prieš valstybę, pavyzdžiui, tėvynės išdavystę, kas yra dažnas atvejis, kai kaltinami žmonės, kurie buvo ar ten politinių represijų aukos, būtent tėvynės išdavystė ir panašiai, bet jeigu pasižiūrėsim į valymus, tai ten yra nusikalstama dažnai net ne prieš tėvynę, ne prieš valstybę, o būtent prieš partiją, kad vat tie, kai Stalinas dorojasi su savo partinėmis opozicijomis, su Bukharinu, su Trockiu, su kitais, jie yra kaltinami būtent nukrypimu partijos viduje, kažkokiu partiniu dešiniuoju dažniausiai nukrypimu, labai mėgstamas eufemizmas, kairysis nukrypimas, ir to jau užtenka, kad, na, tu taptum sistemos auka, nes tu nusikaltai vien tik tais partijai. Partijos viduje tavo likimas yra, jeigu mes tikėtume, nu, vėlgi, atsigreiškime normalias partijas, jeigu tu nusižengi partijos kažkokiai tvarkai, tu gali tikėtis kažkokių, na, įspėjimų, arba daugiausiai tu gali tikėtis išmetimo iš partijos. Jeigu tu, tas nusižengimas nėra kaip nors susijęs su kitos, na, su nusikalstama veika. Tai, o ir trečias dalykas, ką norėjau pasakyti, reaguodamas į tai, kad tu pasakojai, tai va tas neįlinis partijos vaidmuo institucijose ir gal net konkrečiau neįlinis ministrų tarybos, ministrų sovieto ir prezidento tokio nebuvo, bet Sovietų Sąjungos aukščiausiosios tarybos
prezidiumo
pirmininkas buvo ir jį kartais vadindavo užsienio, ypač diplomatai, kurie nesuprasdavo, na, primesdavo savo mąstymą ir požiūrį į pasaulį, dažnai įvardydavo šį žmogų kaip prezidentą, tai kai 1940 metų birželio 14-osios naktį, jau į 15-ą vyko paskutinis Lietuvos vyriausybės ir ne tik vyriausybės posėdis, ir Arvydas Anušauskas yra suradęs Edvardo Turausko archyvose Antano Smetonos protesto notą, kuri buvo adresuota ne Stalinui, kas mes įsivaizduotumėm, kad jau jeigu protestuoja, reiškia protestą kam nors Sovietų Sąjungoje, tai taip, tai siūsk Stalinui tą protestą, nes jisai čia už viską atsakingas, o būtent ta protesto nota buvo adresuota Michailui Kalininui, kuris buvo tuo metu Sovietų Sąjungos aukščiausiosios tarybos prezidimo pirmininkas. Tai kitaip tariant, prezidentas kreipiasi į kitą prezidentą, nes jisai taip supranta, nu, normaliam pasaulyje taip dalykai vyksta. Tai va čia tokie keli akcentai. Ir, Mario, aš tada dar paprašyčiau praskleisti šydą irgi vėl ties vieną sąvoką, kurią dažnai vartojama intuityviai, kuri kaip ir aišku, ką reiškia, bet tuo pačiu man atrodo, kad nesuprantama, kaip, kad tai yra dalykas, kuris turėjo griežtą apibrėžimą, griežtas normas, griežtas ribas tam tikrą prasme, kad tai buvo labai konkretus dalykas ir tai yra partinė nomenklatūra. Kas tai per daiktas?
Šiaip tai yra sąrašas arba registras svarbiausių pareigybių Sovietų Sąjungoje visoje, kurios peržiūrimos periodiškai. Bet kai mes dažniausiai kalbame apie tai, vat, visuomenį kažkoks tai žodis, nomenklatūra, kalbant apie sovietmetį, vis reiškia, tai nu, turimas omenyje elitas, iš esmės tai patys svarbiausi žmonės. Šiaip, aišku, tas elitas irgi reikėtų matyti, kad tai yra tam tikri lygmenys, nes buvo, reiškia, pagal lygmenys atskirlio, tai ta jau centrinė arba ta pagrindinė Sovietų Sąjungos komunistų partijos centro komiteto nomenklatūra, tai yra ta Maskvoje, ir vėliau jau ten leidžiasi lygmenį žemyn, ten iki sričių ir taip pat Sąjunginės Respublikos, ir tada jau Sąjunginės Respublikose ten irgi ir ta, sakykime, Vilniaus nomenklatūra, tai LKPCK ir tada dar žemiau. Kad dar labiau sukomplikuoti, ten buvo iš esmės dvi nomenklatūros kiekviename tame lygyje, tai buvo pagrindinė ir skaitinė rezervinė. Bet čia aš tikrai nesigilinsiu, tiesiog, kad tai visa tai kyla iš tokio, iš esmės, nepasitikėjimo ir kontrolės. Tai va, čia kai jau periname į tai, kam režimui reikėjo nomenklatūros ir kas jau režimo prasme nebe mūsų, ten kaip, reiškia, stebėtojų tokių, nu, mes tai sutėm tyrėjai, bet sakykime, nebe šių laikų visuomenės požiūrių. Tai čia yra grinai kontrolės įrankis, iš esmės, paprasčiausiai tariant, tai visos pareigybės, kurios įeina į tam tikrą nomenklatūrą, jos turi būti tvirtinamos tos institucijos. Tai, pavyzdžiui, jeigu į SSKP CK ir ten, nu, ten irgi painiava tokia, ten lyg ir politbiuros turėjo savo tą nomenklatūrą dar atskirą, lyg ir sekretariatas dar žemesnės ten turėjo, bet netiek svarbu, reiškia, tai vat į tą aukščiausią nomenklatūrą, pavyzdžiui, įeidavo LKP CK pirmasis sekretorius, tai yra tas lyderis Sovietų Lietuvos, reiškia, partinė prasme, nu, iš esmės ne tik partinė, faktinis lyderis. Tai jis tvirtinamas yra, aišku, formaliai, reiškia, renkamas jisai yra Vilniuje, LKP CK plenume, bet realiai jisai yra tvirtinamas, arba kaip buvo kalbama partiniam žargone, rekomenduojamas iš Maskvos, nes jis įeina į tą SSKP CK nomenklatūrą. Tai reiškia, visa va tokia sistema yra, kadangi tu nepasitiki ir čia nuo pat pradžių, kai formavosi reiškia Sovietų Sąjungos, čia dar Lenino laikais ta nomenklatūra atsiranda, kadangi tu nepasitikė tai žemesniais organais, tuo metu tai valstybėje bardakas ir chaosas, tai tu nori kontroliuoti, kas yra skiriamas, kitas dalykas, net jeigu ir pasitikė, tai vis tiek nori kontroliuoti, nes tokia buvo nu, sistema ir toksai principas. Ir vėliau Stalinas tą labai gerai išnaudoja, nes jisai gali, matydamas tą nomenklatūrą, kas kur skiriamas, kas kur važiuojasi, buvo sekretoriato, tas generalinis sekretorius, iš pradžių juokdavosi iš tos pareigybės tie bolševikai. Kai tie intelektualai, bolševikai, pavadinkime, Talino aplinkoj. Bet jis išnaudoja tą, kai kas yra palyginęs, tai kaip dirigentas dėlioja natas, tai jis va taip dėliodavo tas kažkokias ten kartoteką turėjo ir tas korteles, va šitą skiriam ten, šitą ten ir palaipsniui po to jau, kai reikėdavo jam paramos kovoje su opozicija, ten su Trockiu ir kitais, jis turėdavo tą paramą, nes va buvo savo kažkokius kadrus visur išsklaidę arba, na, jie jausdavosi jam, sakykime, dėkingi asmeniškai ir panašiai. Čia tik vienas iš aiškinimų, tikrai ne vienintelis. Tai va čia yra, reiškia, tas toksai nepasitikėjimo ir kontrolės elementas. Kad iliustruot pavyzdžių, tai aš žvilgterėjau į 74-ais, kai buvo skiriamas Griškevičius, buvo visai ir pamirčęs. 74 vasario 18 plenumas Griškevičius, nu, turi būti renkamas tuo LKP CK pirmoju sekretoriumi. Ten yra atvykęs į plenumą iš Maskvos, reiškia toks aparačiukas, kurio pavardė Perūnas, organizacinio partinio darbo skyriaus vedėjo pavaduotojas, jam duodama žodis ir jisai kalba, cituoju. Leiskite man draugai perskaityti SSKP CK politbiuro nutarimą šiuo klausimu, čia truputį praleidžiu, pritarti pasiūlymui rekomenduoti Griškevičių LKP CK pirmoji sekretoriumi. Pasirašo SSKP CK sekretorius Brėžnevas. Ir tada pasako, kad SSKP CK pasiūlymas rekomenduoti buvo aptariamas LKP CK biure, tai yra tam jau, reiškia, kolegėliame tokiame vadovaujančiam organe Vilniuje ir tada jau pereina, tai visi ten vienbalsiai pritarė ir tada jau pereina į tą balsavimą plenume. Reiškia, pakankamai tokia sudėtinga sistema atrodytų, bet iš esmės Vilniuje, nu, tas klausimas, tas plenumo pakelimas rankų buvo tik tai formalumas. Viskas jau buvo aptarta biure, tai čia jau tas elitas, reiškia, susitarė. Kitas dalykas, kaip istorikas Saulius Gripkauskas yra geras straipsnį parašęs ir parodęs, kaip vyko iki tol tas visas procesas, kaip buvo išrinktas Griškevičius, pasirinktas Griškevičius, kaip va tas rekomenduojamasis. Čia, aišku, reikia suvokti, kad tas rekomenduojame, nu, tai čia jau toks imperatyvus, primiktinis. Bet iki tol buvo apklausiamas elitas neformaliai, ką jie matytų, ką jie manytų, kad na, Maskvai irgi nereikėjo čia kažkokių tai, reiškia, nesąmonių, kad pats elitas susiskaldytų ir dar kažkokios vidinės rietenos vyktų, jam čia reikėjo ramybės, reiškia, tai nes nesenai ir Kalantinės buvo, ir Lietuva šiaip buvo pakankamai tų problemų, kurias reikėjo spręsti. Tai va, tai čia yra, reiškia, nomenklatūra, iš esmės principas kontrolės, principas, kaip Maskva deleguoja savo galę, vėlgi iš ten Maskvos gali iki Vladivostoko nueiti tavo sprendimų ir nutarimai būtent per kadrus, tai yra per žmonės, kuriuos tu skiri. Nu, tai tu jais pasitiki, tu ten jos gali patikrinti, nors ten, aišku, labai viskas anketiška buvo, nieko tu ten nepatikrinsi, kai ten eina šimtais darbuotojų, tu turi, aišku, iš tikrųjų tam sekretoriatė, tokia konvejeris vykdavo tų darbuotojų tvirtinimas.
Jo, ir čia man ir svarbiausia atrodė akcentuoti tai, kad tai nėra tas abstrakčia prasme sovietinis elitas, truputį pernelyg mažai pasakant savoką, bet būtent norėjusi akcentuoti tai, kad tai yra sąrašas pareigybių, kurios turi būti tvirtinamos. Ir tai dabar jau, Mariu, po truputį jau artėkime prie tų kasdienių klausimų ir tas tolesnis užklausimas būtų apskritai apie narystę partijoje, jau gal ne tuo aukščiausiųjų lygmenį, ne nomenklatūros lygmenį, bet apskritai, kaip visa tai atrodė? Kas stojo į komunistų partiją, kodėl stojo ir kaip tas procesas vyklo?
Kaip? Na, tai čia nėra taip, kaip sakyt, kaip galvoja galbūt daug, kad čia padaviau prašymą ir įstojau kaip į kažkokį būrelį, tai viskas daug sudėtingiau buvo. Iš principo, tai tu dar prieš stodamas, jau tapdamas to pilnateisių nariu, tu tapdavai kandidatu. Tai ten dar yra visa kebeknė ir visas procesas, aš jį čia net nesileisiu. O kai tu jau po kurio laiko pabuvęs kandidatu, ten yra tas kandidatinio stažo laikotarpis, tu norėdamas tapti jau to pilnateisių narių, pavadinkim, tai jis, tu pirmiausia turi susirasti, kas tave rekomenduoja, tai tau reikia trijų rekomendacijų, bent jau vėlyvuoju sovietmečiu būdavo trys rekomendacijos, tada reikia pateikti visą ploštą dokumentų, kurių, aišku, pagrindiniai, nu, tiksliau ten ne tiek ploštą, kiek va tokia kaip anketa, ten turi surašyti apie savo visą informaciją, ten yra klausimai, ne taip kaip CV mūsų, ten yra klausimai ir tokie, sakykime, ir apie tėvus ir taip toliau, nu ko CV nenurodai.
Kilmėje, tėvų veikla
ir taip, panašiai. Tokie, pavyzdžiui, buvo kurį laiką ir ypač svarbus, gal net iki pat sovietmečio pabaigos buvo, aš tiesą gan nepasakysiu, bet kai kuriem jau neaktualu buvo, nes jie gimė vėliau, bet būdavo turėdavai nurodyti, ką karo metais veikiai, ar tu buvai, reiškia, pasitraukęs į Sovietų sąjungą, ar tu likai vokiečių okupuotų Lietuvoje, ar laikinai vokiečių okupuotų Lietuvoje, kaip jie sakydavo, tai va tas dalykas, ir jeigu tu nuslėpdavai ir paskui išaiškėdavo, tai čia ne taip kaip tiems Seimo nariams, nieko nebuvo, ten tikrai užsisukdavo visas procesas. Tada, aišku, autobiografija, prašymas, tiesąga, nežinau, reikėjo charakteristikų, vienur esu aptikęs, kitur ne, greičiausiai, kad turbūt reikėjo ir čia vat irgi tas toksai reiškia.
O kas yra charakteristika?
Charakteristika šiaip apstai yra vienas iš pagrindinių turbūt tokių dokumentų Sovietų Sąjungoje, kurį gaudavo, na praktiškai turėjo gauti visi žmonės, tai mokyklą baigiant gaudavo į charakteristiką, kurią pasirašydavo mokyklos vadovas, direktorius, pasirašydavo komjaunimo sekretorius ir pasirašydavo dar kažkas dabar galvoju, ar profsąjungos gal ne mokykloje, bet reiškia kažkaip taip įstrigė, kad trys parašai yra. Gamyklose ten kitur, tai profkomiteto, tai yra profsąjungos komiteto, ten partijos galėjo būti ir vadovas, reiškia, gamyklos. Tai ta charakteristika, tai yra, nu, tave charakterizuoja, bet pagrindiniai dalykai, ten tokias nuglūdintos, šabloninės frazės, aktyvus visuomeninėme darbe, politiškai raštingas, tai reiškia, supranta, kas čia kur vyksta ir taip toliau. Tai va tokie, reiškia, niuansėliai, kur, nu, mes dabar, aš neįsivaizduoju, mes ar esame kur nors charakterizuojami, nu, vargu, baunės, nu, kas tuo užsiema. Anketų mes tokių irgi nepildom CV tik taip, bet, sakau, CV yra visiškai kitas dalykas. Tai čia, va, yra tie dokumentai ir tada tu atiduodi juos iš esmės ir tą visą savo likimą kaip partijos būsimo nario partinio susirinkimo svarstymui, ten, reiškia, apsvarstoma yra ir ten nėra taip, kad paprastai, va, tiesiog atėjo, pakėlė rankas, na, bent jau, nu, dažnai turbūt jie buvo formalizuoti, ten yra užfiksuoti tie klausimai, reiškia, ko klausė, tai dažnai būdavo ten apie kokią nors kilmę galėjo paklaus, bet labai dažnai paklausdavo ir, aišku, ką veikiai kandidatinio stažo metu, va, ten kokia veikla ir ką nors išįstatų, reiškia, nu, tu partijos nuostatai kažkokių tai dalykų, nu, ta prigauta, reiškia, bando, tai turėjo jos išmokti. Ką noriu pasakyti, kad tai nėra toksai, va, sakau, paprastas dalykas, padaviau, įstojau, valio, ne, tai buvo tikrai pakankamai ir pasiruošti reikėjo ir susirastas rekomendacijas, kas rekomenduoja, praeiti tą galų galę dar, vėlgi čia visas tas kontrolės mechanizmas, dar tavo narystė turėjo patvirtinti ir tas aukštesnis, taip vadinamas organas, čia atsiprašau už tokį žodį, bet čia grinai iš šaltinių iš to meto kalbos, tai jeigu, vat, kaip Nausėdos atveju, stojo jisai fakulteto partinėje organizacijoje, jį apsvarstė fakulteto susirinkimas, tai tada dar Vilniaus universiteto komitetas jau tas, reiškia, centrinis turėjo patvirtinti. Jeigu ten nėra, ten kokiam nors cechė stoja į fabrike, tai tada fabriko komitetas tave tvirtina. Ir tai reiškia, nu, jeigu ten nėra kažkokio aukštesnio, tai gali tai būti atiduodama rajono komitetu ir ten miesto komitetu ir panašiai. Tai, nu, pakankamai toksai sudėtingas dalykas, kur čia tikrai tu nepamirši tokio dalyko, aš irgi tą akcentuočiau, kad tie, kas galvoja, kad, nu, tai idėja praėjo, čia 60 metų pamiršau. Nu, įmanoma, aišku, visi mes žmonės, bet, nu, šiaip tai yra toks dalykas, kur užtrunka, kur tu tikrai rūpinėsi.
Ja, ne koks aviatorių burelis, kur užsirašai ir nueini daugiau.
Taip, tokius turi nueiti, susirasti žmonės, ten įtikinti kažką, tai ten tavęs klausinė ir panašiai. Dabar, kas stojo sunkiau atsakyti, čia, aišku, viršūnėlės, vadovai, ten mokslininkai, aspirantai ir taip toliau, tikrai čia jų daug yra, bet nereikia galvot, kad čia vien tik viršūnėlės, yra ir darbininkų, yra turbūt pat, žinai, ir kolūkiečių stojo, nes, nu, tai yra darbininkų partija, proletariato partija, tai joje turi būti tam tikras procentas ir tų žmonių, kurie, nu, ten tas apačios, kaip buvo, sakoma, atstovauja, tai čia ir tas, vat, stojimas, bet turbūt paaiškintų, kodėl stojo, tai, vat, vienus gal verčia, nes reikia kažkaip tai palaikyti ir tą kažkokį partijos sudėties grinumą, tą vat, proletariškumą, sakykime, bet čia turbūt vėlyvajame sovietmetį, tai jau tikrai nerūpėjo. Aišku, skatina stoti perspektyvius, kurie atšviežinti gali kažkiek tai paskui būti ta pamaina, vėlgi kažkas gal gali matyti kaip kažkokį vėl, nu, tačiau čia tik tai tokios teorijos, bet gali matyti žmogų, kuris tau naudingas, kurį tu gali, pavyzdžiui, kelt kažkokiausia, reiškia, stumti kaip savo ir paskui tavo gali būti, reiškia, proteguojamasis, kuris tau gali paskui padėti. Čia va, Baršauskas, KTU rektorius, jisai akivaizdžiai va, turėjo tokią, nu, nežinau, čia pavadinsi tai taktiką, bet jis matydavo tos žmonės, kurie jau pačiam institute, reiškia, KPI, Kauno Politechnikos institute, tai jis, aš turbūt pasakiau, KTU, nesvarbu, KPI, tai jis susidurdos tai žmonėm ar komjaunimo komitete, ar ten partinėme komitete vietinėme ir jis, nu, vienus ten, reiškia, rekomenduodavo ir jie paskui kildavo karjeros laiptai, čia ir Ferencas, ir Šepetys, ir kai kurie kiti, ir greičiausiai, kad galėjo kažkiek tai padėti ir tam pačiam Brašauskui, nors jisai susniečkui buvo gerose santykios, tai to gal ir nereikėjo, bet, nu, vis tiek tai yra savi žmonės, o kitus netgi išstumdavo, taip, rekomenduodamas jisai išstumdavo, kad jie nesimaišytų institutę, kur irgi, nu, kaip sakant, visokie per neliguolus irgi pakengdavo, tai čia, vat, reiškia, tas dalykas, nu, o kodėl stojo, turbūt vienas yra, aišku, tas klasikinis aiškinimas yra karjera, ir jis turbūt yra, nu, nors labai sunku kažkaip tai įrodyti, kad tu priverčia tave partiją stoti. Nu, nėra tų įrodymų, turiuomenį dokumentinių. Taip, jeigu dokumentai yra, bet kažko tai, kad va čia būtinai partija primiktinai reikalauja, nu, aš nesu tokiu aptikęs, labai keista būtų, jeigu būtų taip kažkur tai užfiksuota. Netgi buvo tuo atveju, bent jau aš du žinau, arba du su pusė, sakykime taip, tai kur žmonės buvo aukštose pareigos ir neįstojo į partiją. Tai vienas yra Kostas Korsakas, Lietuvių kalbos ir literatūros instituto ilgametis vadovas, kitas yra Petras Vasinauskas, jis ir žemdirbystės ar žemės ūkio instituto, to, kuris Dotnuvoj buvo vadovas, jis irgi buvo nepartinis ilgą laiką ir čia, nu, svarbios asmenybės. Ir Bulavas, kuris buvo, aišku, partinis ir buvo išmestas iš partijos ir, aišku, nebevadovavo, bet vis tiek akademybėje ten kažkur sukosi, nu, toj sovietiniai tokioje akademybėje. Tai čia tokie žmonės, nu, aišku, jie yra, ateina iš tarpukario, jie ateina savo ryšiai, su savo žiniom, nauda ir ten jų nepastumdysi. Tai čia tas dalykas yra. Bet, sakykime, jeigu taip žiūrinti žmogaus perspektyvos, tai vis tiek yra karjera. Tai tu, nu, pagrindėjau vėlyvuoju sovietmečiu, nebūdamas partijos nariu, tu sunkiai ten, aš įsivaizduoju, kažkokias tai pareigas galėsi užimti.
Visada man tas, kai kalbama, kad vat, sunku, ten man reikėjo daryti karjerą, jeigu aš norėjau daryti karjerą, man reikėjo stoti į partiją ir panašiai. Bet ką reiškia karjera šitoj vietoj? Kokio lygmens tai yra jau pareigos, kad, nu, tu jau nebegalėtum jų užimti, nu, vėlgi, aišku, ten niekas nebus raštiškai parašyta, bet maždaug, kur yra tavo lubos, jeigu tu esi nepartinis, jeigu tu, nu, vat nesi, nu, Vacinauskas, pavyzdžiui, tai jis tikrai buvo, nu, įtakingas ir labai įtakingas, netgi žmogus sovietų Lietuvoje, kur žemės ūkis buvo pagrindinė ekonomikos variklis ir jisai buvo, nu, turbūt pagrindinis autoritetas daugeliu žemdirbystės klausimų ir tiek to mikro lygių, tiek ir makro. Bet kur va tokio labiau standartiniu atveju, kas ar galima čia kažkokias lubas nusibrėžti?
Nepasakysiu lubų, tikrai nebus tokių. Čia vėl, čia turbūt reikia žiūrėti, kam visų pirma valdžiai reikia to partiškumo, koks valdžiai skirtumas. Nu, turime tą savo partiją, turime tą savo partinės organizacijas ir per jas, nu, prižiūrime, žinai, ir koks čia dabar skirtumas, ar bus tas vienas žmogus ar ne. Bet va čia ir yra tas partijos dalykas, kurio dažnai nesuvokiama arba kuris nutylimas, ar turbūt nesuvokiamas yra, kad tai yra drausminimo įrankis. Partija yra ne tik, kad kažkoks, va, kažkoks privilegijos ar kas, jinai ir drausmina. Tai per narystę jinai turi poveikį savo nariams. Taip galima surasti poveikio priemonių ir kitų ten, per prof komitetus, nes visi turėjo priklausyti profsąjungai plius minus, nes per profsąjungą buvo skirstomi visi tie gerbuvio dalykai, kelialapiai ir taip toliau, profsąjunga rūpinosi to polsių, reiškia, darbininkų ir darbuotojų. Tai galėjai ten kažkokius dalykus daryti, galėjai per komjaunimą, jeigu komjaunimui priklausė, nes komjaunime narystė masiškesnė žymiai buvo, galėjai ten šiaip sugalvoti, šiaip yra tų priemonių, nu, reiškia, bet vis tiek tu turi ten laužyti galvą ir taip toliau ir taip toliau, čia vis tiek partija yra va tas instrumentas, kur tie patys partiniai, jie nori kontroliuoti, jie per savo tos mechanizmus ir gali kontroliuoti, dėl to skatina. Tai vis tiek jau tada reiškia, jeigu kontroliuoti, tai jau turbūt yra cecho viršininkai, tai yra inžinieriai, kurie jau kažkas, kur yra tavo sprendimo, tavo įtaka yra kažkokiuose sprendimuose ir tavo įtaka darbo kokybei ir darbo našumui. Vat reiškia, nes nu, visų pirma, tai partija dažniausiai čia tikrai nėra kažkokie, aš vakar dar pasižiūrėjau 59 metų Spartos fabriko dokumentus, kuriuos tiesiog turėjau seminarijų kažkokiam paruošęs ir po ranką, tai ten svarsto, reiškia, sausio 10 dieną jau svarsto pirmos metų dekados gamybinio plano vykdymą partinė organizacija. Tai reiškia, nu, jų toks tikslas ir jie tada ką, numato, kad ten kažkas tai vyksta arba nevyksta, jie tada gali ten įjungti savo ten tos bultažodžius, socialistinis lenktyniavimas, socialistiniai įsipareigojimai ir taip toliau ir bandyti kažkaip tai spartinti. Tai jeigu va tai nevyksta, tai ir blogai kažkas, tai aišku, cecho viršininkas ir visi kiti vadovai, jie turi jau čia susirūpinti. Tai va partija pirmiausia jiems turėtų kažkaip tai juos disciplinuoti. Dabar, nu, iš kitos pusės man tai irgi iki galo aš pats savęs čia neįtikinčiau, jeigu taip klausyčiau iš šono, nes, nu, taigi yra tų priemonių ir šiaip tugi esi to fabriko darbuotas, tai tave ir šiaip gali paveikti. Tai čia man kartais mistika dėl tos partijos ir kodėl ten stodavo, ar čia iš pačių žmonių buvo, ar ten iš tikrųjų toksai spaudimas buvo, bet aš esu matęs, pavyzdžiui, tremtinių bylų, aš esu tikrai daug labai perskaitęs. Ir ten būdavo žmonės grįžta iš tremties, pradeda kažkokią karjerą ir kas tada vyksta, jie kreipiasi į vidaus reikalų ministeriją, kad juos reabilituotų, nes nu, jie yra tremtiniai, nes į partiją nepriema. Nes kažkurio metu, nu, pradeda, aišku, tai tremtinys, bet dažniau tremtinių vaikai būdavo, reiškia, ne patys tremtiniai, aišku. Ir jie, nu, kažkur kyla karjeros laiptais ir turbūt, nu, tie principingesni, aišku, jie tikrai nestodavo į partiją, bet būdavo ir tų, kurie galvodavo, kad čia galbūt ir okei įstoti, nu, tai vat jų nepriimdavo. Tai tokių tikrai nedaug, bet vat, reiškia, pasitaikydavo. Tai turbūt vėlgi visokie karjeros ir kiti niuansai suveikdavo ir čia tos lubos, nu, tikrai sunkiai aš jas nubrėšiau, kad kažkoks tai, žinai, būtų.
O tai turi gal netyčia skaičių, kiek tam tikrų metų žmonių, kokia visuomenės dalis priklausė partijai?
Nežinau, procento, net dabar vat, bijau sumelot skaičių, man kažkaip vis yra įstrigę, kad vėlyvoju sovietmečiu, bet milijonais ten tų narių buvo jau vėlyvoju sovietmečiu visoji sovietų.
Bet ta prasme, jeigu paimsim 10 žmonių, tai nebus, kad iš jų 9 priklauso partijai, veikiau turbūt kokie...
Nebus, čia vat yra, kaip skaičiavo mokslininkas, nu, mokslininkas, ten šiaip ne visai mokslininkas, pamiršau dabar aš jo pavardę, kuris vienas pirmųjų parašė apie nomenklatūrą Sovietų Sąjungoje, jis buvo pasitraukęs į Vokietiją, ten, man atrodo, Vokietiją išleido, taip ir vadinasi nomenklatūrą ten valdančioje, neiškia, klasės ir rėmėsi ir Milovanu Džilasu, kuris dar anksčiau ten, bet jis apie Jugoslaviją labiau rašė. Tai jis kalbėjo, kad apie 2-3 procentai žmonių turėtų būti iš esmės net nomenklatūroje 2-3 procentai visos visuomenės, jis ten pagal tai sprendė, kad surašymuose nebuvo ten tokių dalykų, kad kas nomenklatūrai priklauso, bet buvo tarnautojas kaip įvardymas. Nu, tai jis taip sakė, bet čia per daug, čia tikrai tiek negalėjo priklausyti, čia vat partijai, tai galbūt, sakykime, bet kad ten, bet partijai ir darbininkų buvo, tai čia tikrai irgi neparodės, tai sunku čia pasakyti tikrai, o skaičių dabar irgi nežvilterėjau, tai, bet sakau, visoji Sovietų Sąjungoje, tai ten vėlyvojo sovietmečių milijonai.
Tai dabar tik tai dar porą dalykų norėčiau akcentuoti, kad irgi man atrodo, kas dažnai daroma, galvojant, kalbant apie partiją, yra tai, kad kad tai buvo primestas dalykas, kuriame žmonės nedalyvavo. Jeigu ir dalyvavo, tai tik tais dėl to, kad kitaip negalėtų daryti karjeros. Čia beje verta atkreipti dėmesį į retoriką, kad kaip dažniausiai žmonės, kurie vat dabar kažkaip bando, čia ne tai, jie patys dažnai užima tą gynybinę poziciją, aš čia nenoriu užsimti kažkokio teisėjo pusės, kad ten vat kiekvienas, kuris įstojasi komunistų partiją, ten buvo blogas žmogus ar dar kažką. Bet tas labai iš retorikos matosi, kad jeigu aš nebūčiau stojęs į partiją, tai man nebūtų leidę ten daryti karjeros. Bet tu gali tai formuluoti ir per teikinį. Aš, kad galėčiau daryti karjerą, aš norėjau įstoti į partiją, aš turėjau daryti. Na, ta prasme, nekalbėti per neiginius. Yra tokia smulkmena retorika, mintis yra ta pati. Bet dėl... Tai vienas dalykas dėl tų įstatų, kuriuos ten paklausdavo stojimo metu ir panašiai, tai irgi čia yra toks kartais klaidingai įsivaizduojama, kad ta visa sovietinė ideologinė tufta, kad ją... Žmonės, kad ten niekas nieko nežinojo ir ten nekreipė dėmesio ir kad visa tai buvo tik tais formalumas. Ne, norėdamas vat, prasimušti, tu tikrai turėjai skaityti visus blėnius, kur turbūt daugelis žmonių suprato, kad jie skaito blėnius, na, aišku, būdavo ir tų jau entuziastingų komunistų, bet tai būdavo tekstų, kuriuos reikėdavo skaityti ir kuriuos reikėdavo suprasti ir išmokti realiai. Pavyzdžiui, man į rankas buvo pakliuvęs vieno akademiko buvo buvusio sovietmečių gyvenusio, kur tikrai nemanau, kad jis buvo koks nors labai aršus komunistas, jo turėtas Stalino VKPB komunistų partijos istorijos trumpasis kursas. Tai yra iš esmės komunistų partijos istorija, kurią parašė pats Stalinas. Ir tekstas toj knygoj yra subraukytas tiesiog pieštuku. Ir aš nemanau, kad tai labai daug kažką pasako apie žmogų, bet to, kad jisai tikrai skaitė ir tikrai bandė suprasti ir įsiminti tuos svarbiausius dalykus, nes paskui gali reikėti tokių dalykų. Na, tai buvo tam tikras orientavimus, ypač va to ankstyvuoju sovietiniu periodu, bandymo susiorientuoti tikrovėje vadovėlis tam tikras. Nu, tu nesupranti, kas darosi, nesupranti, kokios yra tos taisyklės, pagal kurias mes gyvename, nes jos visiškai yra kitokios, negu buvo iki tol. Tai tu bandai kažkaip tai suprasti ir per tai išmokti tam tikrus dalykus. Ir trečias dalykas dėl tos kontrolės, kurią tu paminėjai, čia man atrodo, sujungsiu, man atrodo, kad mūsų kolega Valdemaras Klumbys dažnai sako, kad kai kalbam apie partiją kaip kontrolės įrankį, kuris kišdavosi net į žmonių asmeninius gyvenimus, kas irgi nėra įprasta, bet kad jeigu gerai pamenu, Valdemaro mintis yra ta, kad žmonės patys labai nori išnaudodavo šitą platformą, kaip, pasakysiu liaudiškai, paknystų protą kitiems, kaip jie gyvena. Nu, pavyzdžiui, iš kolūkiečių partinių organizacijų, pavyzdžiui, būna, kad va, tu esi komunistė, o tavo sunienas kažkoks visiškai nudriskęs ten avis gano, visiškai...
How dare you.
Jo, ir maždaug, taigi tu komunistė, tavo geminaitis negali taip atrodyti. Lygiai taip pat būdavo su alkoholizmu, kur partijos, priklausimas partijai, ten svarstymai partinėse šitose organizacijose tadavo tokiu instrumentu, kaip galima paspausti žmogų irgi susitvarkyti, arba ne tik susitvarkyti, arba net išnaudoti tai kažkokioms intrigoms dėl asmeninių ten nuėjimų į kairę, ko irgi ten būdavo santykių tarp žmonių ir tai irgi pasitaikydavo skundų, kad apskundžia, kad viena ten kokia nors kolūkietė, ir mano galvoje konkretus atvejis, kad ji santykiauja su gerbiamais kolukiečių valdybos nariais. Ir kad jie tai skleidžia šitos gandus ir paskui paaiškėja, kad, kad visa tai yra netiesa, nu, kad gal ten su kokiu vienu, bet šiaip tai ne. Ir, bet visa tai nu, buvo išeita į tas aiškinamasis į vat, būtent partinius rėmus ir tai buvo na, ta platforma, kurioje galima aiškintis na, tiesiog tokius moralės klausimus, tam tikra prasme netgi, ir kad žmonės patys buvo suinteresuoti šitus dalykus spręsti, būtent išnaudodami partiją kaip platformą ir kad linko aš krypstu, koks būtų apibendrinimas mano šitoje vietoje, tai kad nu, partija nebuvo vien tik tais prievaizdas, į kurį vat, man reikėjo karjeros, tai aš ir įstojau. Ir aš jį būčiau nestojęs, jeigu ne karjera. Žmonės stodavo, jie gyveno sovietmečiu. Kas yra, nu, stoti partiją sovietmečiu turbūt buvo nu, natūralu.
Natūralu, nenatūralu, nežinau, aš neskaičiau gal, kad tai labai natūralu.
Jo, gal truputį per švelniai pasakiau, bet...
Jo, čia vis tiek yra, nu, toks, žinai, kaip ir sakiau, tai yra procesas, kai kas net tingėt galėdavo tai. Tiesiog, nes tai reikia labai daug ką daryti. Yra kontrolės, yra tas disciplinavimo dalykai, tai čia aišku, ir va tas, žinai, kišimasis į žmonių gyvenimus, kai kas galėjo stoti vien dėl to, kad galėtų kištis į kitų žmonių gyvenimus. Tai čia
yra tas tipas žmonių, kuriems
taip
patinka.
Taip,
tai.
Kurie nori savo kažkokią moralę įdėkti, savo vertybės dar kažką, čia jiems yra puiki platforma ir taip toliau. Kiti galėjo stoti dėl to, kad norėjo būti insideriai, pavyzdžiui, labai bijojo, kad kažkas gali, nu, vat kažko jie nežinoti, jiems reikia valdyti informaciją, jie galbūt galvojo, kad, vat, čia, aišku, ne visumoj, ne Sovietų Sąjungos prasme, bet savo fabrike, savo ten įstaigoje dar kažkur jie gali galbūt valdyti daugiau informacijos, gauti jos visų pirma. Elitiškumas ir kiti dalykai, aišku, privilegijos. Aš tiesą sakant, iki galo nesuprantu, tu būtų dalybų ten sovietmečių, ten sudėtingas mechanizmas, šį bandžiau rekonstruoti, bet ten yra tų niuansų. Visokių, bet galbūt irgi viliodavo ir to, kad tu privilegijas gauni, bet tai čia va, dėl būtų aš nežinau, bet dėl kelionių jų seniai yra tas, aš esu matęs, kad vis tiek turėdavo rekomendaciją ir charakteristiką parašyti ir tam išvykstančiajam, tai vienu atveju tai buvo norėjo žmogus įsidarbinti laivuose, kurie plaukė į užsienį, tai jam ten turėjo jo gamyklą, kuris prieš tai dirbo, reiškia, išduoti tą rekomendaciją ir charakteristiką. Jis buvo partinis, tai galbūt ir nesenai įstojęs, tai galbūt čia ir buvo tas noras jo įstoti. Kiti irgi, sakykime, taip galbūt tikėjosi lengviau išvažiuoti į užsienį. Ar tai reiškia, kad tie, kas nebuvo partijos nariai, negalėjo išvažiuoti į užsienį? Nu ne, išvažiuodavo, bet čia irgi it depends. Ar tu vyksti į socialistinę šalį, ar į kapitalistinę, ar tu vyksti su delegacija ar vienas. Jeigu tu vienas važiuoji, aš labai abejoju, kad tu, reiškia, taip lengvai išvažiuosi. Išvažiuodavo, bet jau bus sunkiau, reiškia, vis tiek tas yra kažkoks tai kaip komunisto tavo kažkoks patikimumas. Nu, tu vis tiek jau, reiškia, vienas dalykas, kad tu greičiausiai pareigose kažkokiose būsi, galų gale jie apie tave žino daugiau, nu, aišku, KGB daug įsiaiškindavo, bet čia KGB buvo tik informacijos teikėjas, galutinį sprendimą priimdavo tos išvykimo į užsienį komisijos. Tai čia irgi, sakykime, taip jie tada galėjo apie tave daugiau žinoti. Tai čia daug labai mes galime svarstyti, kodėl...
Čia labai gerai sudėlioja akcentus, nes, žinai, Telecko nukas sako, kad natūralu stoti komunistų partiją. Mano mintis buvo ta, kad tai, kad tu va dabar ir parodė, kad nebuvo vien tik tais... žmonės stodavo ne vien dėl to, kad jiems kažko reikėdavo, o dėl to, kad jie ir galėdavo kažką gauti, ir dėl to, kad nu, jie elementariai norėdavo. Ir buvo ta kategorija žmonių, kurie tiesiog stodavo dėl to, kad nori, nebūtinai dėl to, kad tiki kažkokio komunizmo idealo ar panašiai, bet dėl privilegijų, dėl galimybių, kurios atsiveria stojant į partiją.
Tai ten praktiškai nuo pat pradžių jau ten 18-ais pradėjo, po bolševikino perversmo pradėjo stoti į partiją, nu, po to jos ten valė tą patį partiją, jinai periodiškai ten tos valymus rengdavo, nesuprato, kad čia karjeristai. Ir daug tokių buvo ir tų, kurie nuo širdžiai stojo tuo metu nesitikėjo, matė gal ir kažkoje karjeros perspektyvos, bet vis pirma tikėjo. Čia aš kalbu, aišku, apie stalininius metus. Vėlyvuoju sovietmečiu tokių tikinčių aišku buvo, nes nu, tai jo tai kas buvo, nu, aišku, įsistojo daug anksčiau, bet kas buvo tas Burokevičius, Kolelis, Jermalavičius ir visokie kitokie, kurie nu etniniai lietuviai, bet visiškai įsitikinę komunistai, kurie ir mirė įsitikinusiais komunistais, ten tikrai jų kalėjimas nepakeitė.
Ir kontekstui čia yra tie, kurie...
Sausio 13-os perversmininkai, taip. Vladislavas Švedas, kuris vis dar gyvena, man atrodo, kad, kad jis gyvena Rusijoje, tai tikrai nežinau, ar jis dar gyvas, bet nu, tai yra įsitikinę žmonės, kurie, kad ir kada jie būtų įstoję, buvo įsitikinę, bet tokių mažuma buvo sovietų pabaigojau.
Tai gerai, Mariu, artėjom gal po truputį prie tų aktualijų, apie kurias ir žadėjom pakalbėti, bet duok istorikui pašnekėti ir jisai jau neužsičiaups. Tai paklausiu taip, koks mum dabar skirtumas? Priklausė Gitanas Nausėda Lietuvos komunistų partija ir nepriklausė. Priklausė vienas komunistų, vienas Lietuvos Respublikos Seimo narys komunistų partija ir nepriklausė. Dabar, kur čia problema?
Ši problema tai ta, kad nuslėpė, arba nu, gal nuslėpė, čia gali būti toks palaikytas per riebių žodžių, bent jau nenurodė. Tai čia vėl klausimas motyvai, čia jų reikia klausti, jūs galima svarstyti, bet čia tokia labiau svarstymas. Tai tas yra, man atrodo, svarbu, vis dėlto mes čia kalbam apie politikus, mes kalbame apie aukščiausią valstybės pareigūną galų gale ir tai yra svarbu žinoti tiek rinkėjams, tiek ir, reiškia, tada jau, kai jis yra išrinktas, nu, tampant jam Seimo narių, tai tie, kas ten jo net ir nerinko, tiesiog žinoti, kas taip yra žmogus. Bet daug problematiškiau, man atrodo, yra tai, kad jie apie Nausėdą, tai va čia buvo turbūt daugam, nu, naujiena, nes, nu, tai yra, žmogus jaunas tuo metu buvo ir kad ten 88-ais stoja pavasarį į partiją, tai yra turbūt daugam buvo tikrai keista. Dėl tų 20 ar 18 tų, kurie nenurodė narystės, tai turbūt, nu, nedaugam buvo keista, nes iš jų pareigų galima buvo matyti. Ir va čia tas pareigos man netgi svarbesnis dalykas. Yra čia bendresnį paliesčių aspektą, tai yra kaip mes žiūrime į sovietmetį ir koks yra santykis su va tuo, ką mes darėme sovietmečiu. Nes ten buvo iš tų 18, 3, kurie, gal net iš 20, 3, kurie labai įdomiai nurodė tą savo pareigas. Tai vienu atveju buvo nurodyta, kad buvo žmogus Lietuvos jaunimo organizacijos vadovų Jonavoje, nu, šia turimas omeny kom jaunimas. Tada Vinkus nurodė, kad jis buvo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro pavaduotojas nuo 83 ar 6 metų iki ten kažkada. Ir po to 89-90 metais, dar iki nepriklausomybės atkūrimo, visai rašo, buvo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro. Ir tada buvo Stončaitis, kuris įrašė, kad jis buvo policijos pareigūnas, Lietuvos policijos pareigūnas nuo 83 iki 97. Nu, tai šitą, nutesdamas tą periodą.
Milicininkas.
Jo, bet jis čia turėjo skelti, kad 83-90 aš buvau milicininkas, aš, reiškia, 90-97 jau policininkas. Ar čia yra, nu, atrodytų nusikaltimas? Tai čia rimtas atsakymas tai būtų, kad tai yra, nu, svarbu, tai yra Lietuvos valstybės pareigūnai, Seimo nariai, ir tai yra oficialios jų biografijos Seimo puslapyje. Ir, nu, tu čia truputį darai dalykus, kurie yra, nu, blogi. Kai Lietuva, kai buvo atkuriama nepriklausomybė, ko 11, mes dažnai pamirštame, ten akcentuojame visada tą vieną svarbiausią dokumentą, nepriklausomybės aktą, bet ten buvo priimtas 5 dokumentų paketas. Ir vienas iš jų tai buvo ten dėl, reiškia, įgaliojimų aukščiausios tarybos deputatų ir ten netgi jo pabaigoje buvo formaliai pakeistas, reiškia, aukščiausios tarybos pavadinimas iš tarybų Lietuvos, iš LTSR aukščiausios tarybos į Lietuvos aukščiausią tarybą. Kam to reikėjo? Na, iš esmės tai čia yra ta, kam sąjūdis iš nuo pat pradžių pasisakė, kam Terleckas apie ką kalbėjo, kad čia, reiškia, yra, nu, nepriklausomybė turi būti atkurta, neturi būti šiokių išstojimų ir taip toliau, čia Terlecko pozicija, Molotovo-Ribbentropo pakto neteisėtumas, o sąjūdis akcentavo, kad, reiškia, turi būti tas laikymasis tarpukario valstybės testinumą. Nu, turbūt Terleckas tą patį irgi kažkur tai sakęs. Tai va tas testinumas ir buvo čia, kad jeigu tu paskelbsi nepriklausomybės atkūrimą okupanto sukurtos institucijos pagrindu, kuri yra, nu, čia išliaudė Seimo kylanti 40-ais rugpjūtį atsiradusi, tai tu kaip ir įteisinsi savo paties okupaciją, nes tu pats paskelbė nepriklausomės atkūrimą, tai reiškia, tu kažkaip tai legitimizuoji tą įrankį. Tai čia nebuvo tik tai žodžių žaidimas, reiškia, reikėjo formaliai parodyti va tą netestinumą. Tai žmonės, kurie taip savo biografijose rašo, aišku, jie čia nepakeis valstybės politikos, nepakeis istorijos, bet jeigu atsiras kritinė masė tokių žmonių, kurie va taip perrašinė savo istorijas, tai kai ateis va 100 metų nuo 90 metų, tai žmonės truputį kitą sąmonę bus, lygiai taip pat, kaip mes dabar žiūrime net ir istorikai, kai kada žiūrime su nuostabai kai kurios dalykus 19 amžiaus ir nesuprantame ar ne kažko, tai nes, nu, jau, nu, jeigu netyrinėjame, turiu menį specialiai, tai taip ir tuo metu bus, žinai, galbūt priimama, kad čia aint, buvo čia okupacija, bet čia vat, gal žmonės ir Lietuvai dirbo ar kažkas čia tokio.
Pavadinimas aiškai. Lietuva tai buvo.
Jo, jo, kažkokie. Jeigu jokingesnis ar toks provokatyvus, reiškia, klausimas, ypač tai publikai, kuri nemato čia galbūt nieko blogo, tai aš tada jų paklausčiau, sakau provokatyviai, kaip jie reaguotų, jeigu Vytautas Landsbergis savo biografijai parašytų, kad jisai 90-92 buvo Lietuvos Respublikos prezidentu. Nes taip, jisai buvo vadovas ir parašytų ne Lietuvos valstybės vadovas, o būtent prezidentas. Jie reaguotų ar šiai. Aš manau, kad jie užsipultų ir sakytų, jeigu jis nebuvo prezidentas, jis čia manipuliuoja ir taip toliau. Nu, tai, va, tai atrodytų, o tai koks skirtumas. Bet tai yra skirtumas, juk tai yra pareigos oficialios. Tai va, čia tiesiog, man atrodo, visada svarbu tiesą rašyti, kaip yra. Ir nu, šiaip atys mūsų kolega taip, nu, sako, kad turbūt čia sąmoningai yra. Nu, aš irgi linkęs sutikt, kad, nu, turbūt tu supranti, ką tu rašai, nu, kažkaip, gal ten dar jaunimo organizacija, nu, gal, gal, bet, nu, man atrodo, tiek žmogus supranta, kad žinai, ir, kad tai kažkas, nu, negražu, vat, buvo būti komjaunimi ir man atrodo, kad jie čia labiausiai ir parodo, kad jiems tiesą sakant, ir tie, kas nenurodė, ir tie, kas, va, taip slepia manipuliatyviai, kad, nu, vis dėlto yra ta gėda, kad tam tikrą prasme desovietizacija gal net pasiekė kažkokį savo tikslą, jeigu tau kažkiek gėda dėl to ar ne, nu tai truputį reiškia yra kažkokių tai poslinkių, kad tau nėra tai kuo didžiuotis, ar ne, nes kai kurie žmonės ten pirmaisiais metais, tai jie, nu ką, nu tai aš buvau ir buvau, jie tam tikrą prasme gal net didžiavosi kažkokiam savo pasiekimais kažkokiais, tai ten. Dabar jau tai jau sunkiau tikrai.
Kad iliustruočiau tą faktą, kad tai nėra vien tik tai simbolizmas tokie dalykai, tai vėl tas pats Terlecko Lietuvos laisvės lygos atvejis. Lietuvos laisvės lyga būtent dėl šitos priežasties, kad ji mane, kad negalima atkurti nepriklausomybės per okupanto instituciją, tai yra per aukščiausią tarybą, nes 90 metais demokratiniuose rinkimuose aukščiausią tarybą buvo renkama būtent į okupacinę instituciją, aukščiausią tarybą, kuri, aišku, priėmė kovo 11-osios aktą ant verestis istorijas veisiai, bet jie būtent iš principinės laikysenos, aišku, buvo ir tų, kurie siūlė laikytis pragmatiškesnės laikysenos, bet jie nedalyvavo rinkimuose ir tai irgi galėjo tam tikrą prasme pakeisti kažkiek Lietuvos istoriją, net būtų tikrai, manau, kad galima sakyti, kad bent keli nuo Lietuvos laisvės lygos nariai būtų išrinkti į tai ir galbūt būtų jie radikaliau žiūrėję į desovietizacijos įstatymus ir panašius dalykus, bet čia jau yra spekuliacijos, bet tai yra labai konkretus dalykas, dėl ko vat, šitas politinis procesas įvyko taip, o ne kitaip. Ir dabar pamečiau mintį, ką su tuo norėjau pasakyti, bet žodžiu, kad tai nėra vien tik tai simboliniai dalykai, o prisiminiau, ką norėjau sakyti, yra, kad lygos vizija buvo, kad reikia kurti atskirą nepriklausomą darinį, kuris turbūt vadintųsi Seimas ir per jį organizuoti rinkimus į jį, demokratinius rinkimus ir taip atkurti visus šitos procesus, nepriklausomybę ir panašiai. Bet kitaip tariant, tai, kad tai nėra tik simbolizmas, o dėl tos desovietizacijos, apie kurią tu kalbi, kad yra kažkokia įvykusi, kad atsirado ne fasonas jau būti na, sieti save su savo praeitį, net savo gyvenimą, tai kad turbūt tuo metu, kai eitas pareigas, visiškai nekilo tau jokių klausimų, bet šitas turbūt atsirado va, tik tais per pastarąjį kokį gerą dešimtmetį, nes kai atsirado ir prieš rinkimus, dabar tik pamiršau, ten, žinau, ką renku, ten tas portalas, kur Seimo nariai atsakinėja į klausimus, tai vienas iš tų vertybinių klausimų, dar atsimenu, man atrodo, 12 metų rinkimuose dar buvo toks pakankamai aršus, būtent kaip vertinate sovietmetį. Ir dabar jau yra viskas nusistovėję ir viskas aišku, bet tuo metu dar buvo, man atrodo, pakankamai normalu pasakyti, kad nu, sovietmetis, nu, čia mes buvo skaudu ir kentėjom, bet, nu, vat, kelius padarė, nu, ir buvo ir gerų dalykų. Ir, nu, tai, aišku, natūralu, kad žmonėms, kurie subrendo užaugo apie savo vaikystės laikotarpį, sakys, kad buvo gerų dalykų, bet vis dėlto tas politinis vertinimas, šiandien, jeigu žmogus tai pasakytų, Seimo narys tai pasakytų, tai turbūt, na, jau turėtų tam tikrų politinių pasekmių.
Čia, žinai, yra, aišku, visai kitos diskusijos reikalas, aš daug apie tai galvoju, vat, kaip vertinti sovietmetį ir tos ypač žmonių veiklą, darbus ir kitus dalykus, Bet šitos diskusijos, vat, ką mes kalbame rėmuose, tai čia nesusiję žmogaus oficialios pareigos ir ypač jų parašymas, neparašymas su vertinimu pačio sovietmečio automatiškai. Turiu meni, man, aš nematau nieko gero, kad žmogus ten dirbo toje sistemoje, bet nu, nematau ir kažko blogo dabar smerkti tą žmogų, nes buvo, kaip buvo, čia jo reikalas yra, tai čia ne apie tai.
Gerai, aš gal tą paskutinį klausimą užduočiau. Tada apibendrant vat, šitas nu, aktualijas, tai yra, nu, jau kalbėjom ne kartą, kad kas mus turbūt labiausiai nuvilia, tai vat, šitas melas ir nu, tikrai galima vartoti žodį melas, kad iš to, vat, kaip tu nupasakai, tas procedūras, tai nėra dalykas, kurį taip lengva pamiršti iš savo gyvenimo stojimo į partiją, nes vėlgi tai nėra užsirašymas į kažkokį būrelį, tai šitas melas ir bandymas sukti uodegą.
Prezidentasgi kaip jisai nesakė, kad jisai čia pamiršo, jisgi akivaizdžiai netgi pasakė, kad jam nukrito akmuo, tai, va, tai akivaizdžiai rodo, kad jam tai buvo problema moralinė, tai bent jau tiek, kad jis va, tą pripažino.
Tai apskritai, ar va, šitie nauji faktai, šitas aplinkybės, va, šitas turbūt visas tas diskursas aplinkui va, šias aktualijas, ar jos kažkaip keičia mus dabar, šiandien valstybę, net ne valstybę, mūsų santykį su net nežinau kuo, ir ar kažkaip, nežinau, kažką aktualizuoja naujus desovietizacijos poreikius, naujų įstatymų priėmimą, galbūt dar kažką, ar tai kažką keičia?
Ką tai turėtų keisti, kad tai kažką keistų, ne, bent mums kaip visuomeniai pas politikus tai turėtų keisti, nors aš taip galvau ir Nausėdos atveju, jau kai prasprogo tas skandalas, kad nu, visi dabar tai išsičiustis, tai tikrai savo biografijas ir net nenuėjau pasižiūrėti, nes šiaip tai buvo mintis, kad galbūt čia, žinai, pasižiūrėti ir kas dar ten, ne tai, kad čia demaskuot ar kažką, tiesiog vat, iš įdomumo, tai, bet pasirodo neįvyko, tai gal ir toliau tai nevyks. Bet kas turi atsirasti įstatymui, tai tikrai ne ten, kur buvo bandymas LKP padaryti, kaip ten įvertinti, kaip nusikalstama. Nu, čia jau pavėluota, čia jau yra, nu, tikrai, tai sukels daugiau kažkokių nesusipratimų ir negu kažkokios naudos duos. Bet rinkimų kodeksą pakeisti, kad privaloma nurodyti va, tas narystės, čia bet jis radikaliau kalba, jisai sako, kad reikia, kad apstai narystę partijoje ir privalėjo nurodyti, nes tai yra priesaika svetimai valstybė arba sąsaja su svetimo valstybė dėl priesaikos. Nu, aš čia toks radikalus nebūčiau, nes tada čia iškiltų dar viena problema, kad praktiškai visi, kurie gimė iki 72 maždaug metų, tai yra tie, kurie iki 90 metų buvo suėję 18 metų ir kurie galėjo tarnauti sovietų armijoje, visi priesaiką duodavo išskyrus Grigą, kunigą ir kitus, kurie nu, buvo antiek, nu, sakykime, drąsus tikrai, nedavė, gal tokių ir daugiau atvejų buvo neprisiekę, bet kiti visi prisiekė ir čia tada visi turėtų nurodyti. Ten ne visi tarnavo, kai kurie studijavo, bet vis tiek čia yra problema. Tai aš toks radikalus nebūčiau, bet šiaip va tą įpareigoti, kad tu privalai nurodyti, nu ir šiaip galų gale. Seimas turi parlamentarizmo skyrių. Ten geri žmonės dirba rimti istorikai. Tikrai yra kam patikrinti. Galėtų tą 141, kurį jau išrenka, bent jau žvilterti, kad tai nebūtų va tokių nesąmonių, kaip LR sveikatos apsaugos ministras 83 metais. Nu bent jau tiek, nes tai būtų didelis darbas viską išaiškinti. Bet kitas dalykas, nu tie žmonės juk turi ten kažkokios darbo knygelės, kurios dar fizinių pavidalų buvo irgi galėtų nurašyti tas savo pareigas. Tai čia tikrai nemanau, kad ir tas, nes nu, čia buvo keliamas klausimas, pamiršta, manau, kad aš neatsimenu tų tikslių pareigūnų, tai šiaip tai čia irgi nesąmonė tikrai galim būtų. Tai va šitas dalykas, man atrodo, turėtų atsirasti, kad nurodai ir viskas aišku. Kai kurie, manau, tai svarbu yra, net ir apsisprendžiant, balsuojant. Nes nu, tiesiog mes nebeturime tokios ryškios jau, kur čia atsiskyrimas, kur čia ta ekskomunistinė partija, kaip buvo LDDP, ir kur čia ne, mes to neturime.
Keičiasi, čia tu išsakai, man atrodo, šitoj LRT, kai dalyvai laidoj, kad kuo tai, jeigu tokios aplinkybės būtų išlindusios, nežinau, 2000 metais niekas nebūtų mirktelėjęs net, nes tuo metu visi žinojo, kas buvo komunistas, kas nebuvo komunistas. Dabar jau yra visiškai dabar yra pasikeitę laikai ir nu, nebėra to tokio aiškumo ir besikeičiant mūsų santykiui su ta praeitime ir atsiranda ir tokie dalykai, kur visiškai tau pritariu, kad na, esmė tai yra, nu čia turbūt tiesiog kažkokio mėgstamas tas žodis skaidrumas. Tai lygiai tas pats, na, tiesiog neapsimetinėti šlangomis, kur to nereikia ir, nu, tiesiog nemeluoti. Tai yra labai, man atrodo, labai žema kartelė šitoje vietoje. Tai ne taip ir sudėtinga. Gerai, tai turbūt iš mūsų šiandien tiek. Pabandėm papasakoti apie apskritai partijos vietą sovietiniame pasaulyje ir kažkiek palietėme pastarųjų mėnesių aktualijas Lietuvoje. Kas čia žino, gal tai dar ne pabaiga, gal dar kartą susitiksime Mariu ir iš naujo aptarinėsime aktualijas, nesužinosime kokių nors negirdėtų faktų.
Pikantiškų naujienų.
Taip, pikantiškų naujienų. Su jumis buvo Kotyl istorikai, Vilniaus universiteto istorikų tinklalaidė. Sėkite mus visose įmanomose platformose, padėkite mums įveikti algoritmų baubus, kad taip apie komunistų partiją Lietuvoje sužinotų dar daugiau žmonių. Ačiū ir iki kitų susiklausimų.